Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om sorg. For de fleste, de har nok oplevet kærestesorger, eller det at blive såret på en eller anden måde. Og i de her situationer, så er der nok også mange, som har tænkt, hvis man nu kunne få en pille, der kunne fjerne de her sorger, ville jeg så egentlig tage den? Det er et tankeeksperiment, og det er blandt andet det tankeeksperiment, som det skal handle om nu. Og grunden til, at det skal handle om det, det er fordi her i studiet, der er jeg fået besøg af Anne-Katrine Bomand. Og velkommen til at gå aften.
Tak, og god aften.
Alt vel? Har du det godt?
Ja, jeg har det okay. Oven på nogle stressede uger. Det begynder at gå bedre nu, vil jeg sige.
Det er
jeg
godt.
Har sådan lidt udgivelsesnerver.
Det kunne jeg godt forestille mig. Men du sidder med en kop te og sidder godt til rette og det hele?
Fuldstændig.
Det er godt. Og grunden til, at vi skal tale sammen, det er, fordi du er ude med en roman. Og jeg tænker, inden vi lige går i kødet på det, så vil jeg gerne lige... Jeg har lige en præsentation af, hvem du er, ud fra hvad jeg ved. Og så kan du altid rette mig, hvis det er forkert, okay?
Ja, du prøver bare.
Jeg prøver bare. Du er forfatter. Du er, og det er faktisk ikke sikker på, 38 år?
Ja.
38 år, korrekt. Du er psykolog, men debuterede med en digtsamling som 15-årig, og har efterfølgende fået udgivet flere ting, blandt andet ungdomsromanen Hvad Ingen Ved, som handler om forbudte følelser. Men du debuterede så med en roman, Agathe, er det den hedder?
Ja, bare Agathe.
Agathe i 2017, som blev en ret stor international succes og solgt til 25 lande. Og så er du også tidligere professionel bordtennisspiller og har vundet DM i bordtennis 12 gange. Og så har du selv en podcast, der hedder Bogskaberiet.
Ja, alt er rigtigt.
Alt er rigtigt. Ja. Også en lidt broget biografi, kan man sige. Der er lidt forskelligt der.
Ja.
Men nu er du så ude med den her roman, som er en spændingsroman, der hedder Blå Toner. Og den handler om følelser. Den handler specifikt om sorg. Kan du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvad er det, som en, der er uddannet psykolog, hvad er det, der har interesseret dig ved sorger i så høj en grad, at du faktisk har valgt at skrive en roman om det?
Jo, jeg tror i udgangspunktet altid, at jeg interesserer mig for relationer, når jeg skriver. Så jeg er ikke sådan en, der planlægger en eller anden vild historie, eller sådan går så meget op i egentlig handlingen. Det lyder lidt mærkeligt, men jeg går egentlig mere op i temaer eller spændende karakterer. Så det er altid noget med relationer. Og sorg, det hænger jo sammen med relationer, fordi sorg er en følelse, der kan opstå, når man får brudt de her bånd til andre mennesker. Så på den måde lå det sådan lige for, at sorg var spændende. Og så var det den her nye sorgdiagnose, der også fik mig på sporet, fordi jeg synes, den var interessant. Den stiller jo mange spørgsmål. Altså, når sorgen kan blive syg, giver det mening? Hvad gør vi ved det?
Ja, og det skal vi nok vende tilbage til, men det er noget med, at WHO udgiver en revideret manual for, hvad man kan klassificere som sygdomme. Og i den nye, der kommer på et eller andet tidspunkt her i 2022, der er sorg faktisk en del af det. Men det skal vi nok vende tilbage til. Ikke?
Mm.
Men det her med tankeeksperimentet, der hedder, hvad nu hvis man kunne tage en pille, der fjerner sorger? Hvor kommer den idé fra? Fordi der er nok, jeg er nok ikke den eneste, der har haft den tanke. Men kan du huske, hvor fik du idéen fra?
Jamen det er sådan, når man sidder og skriver, så startede det med, at jeg tænkte, nu kommer der en sorgdiagnose. Okay, hvad kunne så være det næste logiske skridt? Det kunne vel så være, at man begynder at tænke i behandling. Nå, så kunne der komme en pille. Og så har jeg været lidt interesseret i alt sådan noget med antidepressiver, for eksempel. Der har jo været en del debat. Og så var det noget af det, der fik mig til at tænke videre med, hvis der var sådan en pille mod sorg, ville man så have lyst til at tage den? Eller har sorgen en vigtig funktion, som gør, at man ikke burde tage den? Eller hvordan ville man selv stille sig i den situation? Og så tænkte jeg egentlig bare videre. Og så opfandt jeg også en lidt ubehagelig bivirkning med pillen, bare for at gøre det sådan endnu mere besværligt at finde ud af, om man så havde lyst til at tage den, om man ville give afkald på evnen til at føle empati, for eksempel, og kærlighed til andre for at slippe for sorgen. Så jeg prøvede sådan at lave flere og flere dilemmaer for at give folk noget at tænke over.
Og det er allerede med præmissen, så kan man jo ikke lade være med at tænke lidt over det. Men bare lige, hvis vi skal gå lidt i kødet på det. Når vi snakker sorg, hvad er så i din optik, hvad er forskellen på sorg og andre følelser? Altså sådan depression eller det at være ked af det? Altså hvad er det der gør sorg til sorg?
Jamen, det er jo nemlig noget af det, der er spændende, fordi det kunne man allerede tænke også med depression. Sådan, hvor går tristhed, altså normal menneskelig tristhed, til så at blive noget sygt, som vi kalder depression? Og det samme også her. Hvad er forskellen på bare at være normalt sørgende og være trist og være deprimeret? Så det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, hvis jeg skulle sige kernen i sorgen, så er det vel savnet efter den, man har mistet, ikke? Og at man virkelig sådan tænker meget tilbage på lige præcis det menneske, hvor depressionen, så er det mere sådan, altså hele verden er tom og trist, altså sådan, det er lidt mere diffust, spredt ud over det hele, hvor sorgen, det er sådan en meget fokuseret følelse med savn i fokus.
Ja. Ved du, hvordan gør man egentlig, hvis man behandler folk med sorg nu? Hvad gør man der? Jeg ved intet om det. Jeg ved, hvordan man selv er, når man er ked af det, og jeg har aldrig været i depression, og har aldrig haft en virkelig slem sorg. Men hvad gør man i dag, hvis man skal behandle nogen, der har en eller anden, ikke en diagnose, men som virkelig er sorgfyldte?
Jamen, der findes jo heldigvis rigtig mange sorggrupper. Man kan gå bare hos en normal psykolog, eller man kan gå i de her sorggrupper. Jeg tror også, at man bruger antidepressiver nogle gange nu i mangel af bedre, fordi den pille, jeg har opfundet, den findes jo ikke i virkeligheden. Så lige nu er det antidepressiver, hvis man går medicinvejen, tror jeg.
Okay. Men det er i hvert fald interessant også det her med, at WHO har valgt at gøre det til en decideret lidelse, og det skal vi nok vende tilbage til. Men i forhold til det her, at du har skrevet bogen, vil du fortælle lidt om, hvad den handler om? Blå toner, sådan noget?
Ja, det burde jeg jo kunne. Det er alligevel lidt svært, fordi der er 4 karakterer med den her gang. Men altså, vi har Torsten, som er forsker på Aarhus Universitet, og han er i gang med et projekt om den her nye sovepille. Så har vi hans 2 specialestuderende, Anna og Shadi, som sådan skriver speciale om sov og bliver virvlet ind i sådan en hel opklaring, som ham Torsten har gang i. Og så har vi Elisabeth, som har opfundet kalusein, pillen mod sov. Så de kører sådan 4 sideløbende spor, som jeg sådan prøver at flette ind i hinanden. Og det hele handler så om den her pille, og om der er bivirkninger ved den eller ej. Og så er der selvfølgelig venskaber, kærlighed og alt muligt spændende oveni. Gav det nogenlunde mening?
Jamen, det gør det absolut. Altså, og det passer meget godt med det, jeg også har her, at det er en roman, hvor der er et dansk medicinalfirma, der har udviklet verdens første pille mod sorg. Og så er der altså nogen, der får en mistanke om, at der er nogen, der har manipuleret med data for at skjule en foruroligende bivirkning.
Mm.
Det er thriller-udgaven af den her spændingsroman, Blå Toner. Men hvilken research lavede du for det? Fordi du er psykolog, men jeg tænker, det er ikke det samme som, at man kan forklare alt på baggrund af sin uddannelse.
Nej, absolut ikke. Jamen, jeg gjorde flere ting. Bare sådan helt lavpraktisk flyttede jeg til Aarhus et par måneder, fordi jeg godt kan lide at kende de steder, jeg skriver om. Så ramlede pandemien godt nok ned i det hele, så jeg måtte tage hjem igen. Men jeg nåede at være der lidt, bare sådan at få en fornemmelse af, for eksempel, at der er mere bakket, end der lige er i København, eller hvordan universitetet ser ud, eller sådan nogle ting. Så det brugte jeg noget krudt på, bare for at få sådan en baggrundsfølelse og stemning i bogen. Så har jeg været ude på Lundbæk og snakket med en forsker der, fordi jeg vidste egentlig ikke så meget om, hvordan man laver medicin. Han væltede så hele mit plot. Det var ret irriterende.
Hvordan gjorde han det?
Jeg var lidt over et halvt år inden, og jeg havde ligesom opbygget, hvordan det hele skulle ske. Og så fortalte han bare noget om, hvordan man laver medicin, som gjorde, at jeg egentlig ikke kunne gøre det på den måde, jeg havde tænkt mig. Så måtte jeg jo lige tænke om igen. Men jeg ville gerne have, at det skulle passe så godt som muligt med virkeligheden. Og så har jeg også været ude og snakke med en psykologiprofessor, der ved rigtig meget om mus, fordi jeg skulle have hjælp til at snyde i et forsøg med nogle mus, fordi det gør en af hovedkaraktererne. Så jeg har fået professionel hjælp til, hvordan man fusker med videnskaben.
Har du fat i Pinkova? Er det det, hun hedder?
Ja, nej.
Nej.
Hun snakkede vi lidt om, og han sagde, at det var en dårlig måde, hun gjorde det på. Nu skal du høre, hvordan hun skulle have gjort.
Okay. Ja. Nå, var det sjovt. Men fandt du så ud af, altså, er det muligt, eller hvor langt er man? Kan man lave sådan en pille her?
Altså ham, som jeg talte med på Lundbæk, sagde, at forløbig så mente han ikke, man havde fundet et biologisk korrelat for sorg. Altså man har ikke fundet noget i hjernen, som man kan udpege og så dermed fikse, for sådan at skære det lidt ud. Men det er jo egentlig det handler om. Hvis man finder et eller andet hjernemæssigt, som er anderledes eller helt specifikt ved sorg, så kan man jo begynde at overveje, hvordan man så kan afhjælpe det eller ændre det med medicin. Så jeg tror ikke, der er noget lige på trapperne.
Nej.
Men jeg kunne sagtens forestille mig, at det kom.
Og det er jo det, der er tankeeksperimentet i den her blå toner. Og Anne-Katrine Bohmann, jeg kunne godt tænke mig at egentlig spørge dig, om du ville tage sådan en pille, hvis det var muligt. Men inden du svarer på det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om en ny spændingsroman, der er ude. Den hedder Blå Toner, og det er altså en roman, hvor i omdrejningspunktet er, at der bliver opfundet en pille, der kan fjerne sorger. Men så er der også nogle bivirkninger, der er noget snyd med nogle forskningsresultater. Men hvorvidt det her faktisk er en pille, som man måske godt kunne tænke sig at tage, det skal vi prøve at blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben. Fordi jeg har stadigvæk med her i studiet bogens forfatter, Anne-Katrine Bohmann. Og igen, velkommen til at god aften.
God aften, og tak fordi jeg må være her.
Jeg er glad, fordi du er her. Du har en ret lang biografi, hvor du har lavet alle mulige ting. Du er 38 år, du er psykolog og debuteret med en digtsamling som 15-årig. Nu er du så ude med din tredje roman, som er den her Blå Toner. Og derudover, hvilket jeg synes er ret sejt, så har du vundet DM i bordtennis 12 gange. Det synes jeg er ret optur. Men du har skrevet den her bog derude, Blå Toner, som har det her omdrejningspunkt med en pille, som kan fjerne sorger, der hedder Calocaine. Korrekt udtalt?
Jeg siger Calocaine, men altså den findes Calocaine. Jo ikke, så du kan jo egentlig sige, hvad du vil.
Okay, ja. Jeg vil gerne udtale det, som du okay. Calocaine.
Ja.
Men på baggrund af din erfaring med at researche, som du har gjort ret meget til bogen her, og skrevet den og uddannet psykolog, hvad har du så tænkt dig af tanker i forhold til at tage sådan en pille? Fordi jeg tænker, man kan ikke lade være med at skrive sådan en bog, uden at forholde sig selv til, vil jeg tage sådan en pille?
Mm. Jeg tror, det er svært at svare på, fordi jeg ikke har været i så voldsom sorg endnu selv. Så heldig er jeg, at jeg ikke har mistet nogen, der er helt tæt på. Og så er det jo også vigtigt at sige, at det er jo først, når man har sørget så længe og så voldsomt, så det virkelig er blevet invaliderende for en, at vi, det er jo ikke fordi nogen vil have, at man skal tage pillen, så snart man lige har mistet nogen. Det er jo efter noget tid, og når det virkelig er blevet kompliceret. Så man skal jo have respekt for, at der er nogen, der virkelig får det elendigt og slet ikke kan komme videre med livet. Så kan det jo godt være, at man kan nå derud. Men altså, mit umiddelbare svar, bare sådan helt fra maven, det er jo bare nej tak. Jeg tror, at sorgen har en vigtig funktion. Så helst ikke. Jeg vil gøre alt muligt for at undgå det.
Ja.
Hvad med dig? Hvad tænker du?
Hvad tænker jeg? Jamen, jeg har det nok lidt på samme måde, at fordi jeg har heller ikke været i den der dybe sorg. Men hvis... Hvad, du ved, hvis... Alternativet er, du har det virkelig, virkelig dårligt i en udefinerbar lang periode, uden at kunne se en ende på, hvornår den her nedadgående spiral, hvornår den stopper. Hvis du så har et alternativ, der hedder, det er det, eller ikke at føle noget som helst, så tror jeg i situationen, at jeg heller ikke vil føle noget som helst. Men det er jo det, altså negative følelser, der er jo også... Det husker jeg også at have læst i forhold til den her bog, at der er også noget godt ved at have negative følelser. Ikke den der dybe depressionstristhed, men der kan også være noget godt i at lide i en eller anden forstand, ikke?
Jo, det er jo i hvert fald en del af livet, sådan som det har været indtil nu. Der er nogle tendenser til, at vi prøver at fjerne lidelse, synes jeg, hvor vi kan, altså smerte og besvær og ubehag og sådan noget, væk med det. Men jeg tænker egentlig, at der er en eksistentiel vigtig del af livet, som handler om også sorg og smerte og tristhed og alt muligt, som man jo også kan lære noget af. Og i forhold til sorgen, så som jeg sagde før, så peger det jo tilbage på noget, der har haft betydning for en. Jeg tror, det ville føles mærkeligt, hvis man slet ikke sørgede, når man havde mistet nogen, der havde fyldt så meget i ens liv, nogen man virkelig havde elsket, hvis man så slet ikke følte noget, når de var væk. Ja. Så det giver også mening, synes jeg, og er en del af den der proces med at ikke at komme igennem det sådan, som I ud på den anden side, men at få etableret et nyt liv, altså hvor man jo stadig har den døde med på en eller anden måde, men hvor de jo ikke er der mere sådan, i levende live.
Tænker du, at som en, der er inde i psykologiens verden og altså arbejder med mennesker også, ikke? Tænker du, at der kunne være en fordel i at have sådan en pille og kunne give til andre i situationer?
Jeg kan i hvert fald se med nogle af dem, jeg taler med, når det så handler om for eksempel svær depression eller psykose, eller det kan også være angst og andre lidelser, at en gang imellem, så er det altså godt at have sådan en pille. Igen, ikke nødvendigvis som første valg som psykolog, vil jeg tit hellere alt muligt andet. Ikke? Og det kan jo være med nogen, der har mistet, at så giver det bedre mening, at man støtter op om netværk, eller sørger for, at de ikke bliver ensomme, eller skaber nogle ritualer sammen. Der er jo masser af ting, man kan gøre, som ikke lige har med psykiatri at gøre. Men i sidste instans, så tror jeg, altså, det kan være meget rart at have et eller andet, som kan hjælpe folk, hvis de virkelig er helt på grænsen til, at det vil gå galt.
Ja. Mm. Jeg tænker i hvert fald om det, måske lidt det samme som dig egentlig, men det der med, at vi har en tendens til i vores samfund, at ting skal være, det kan godt gå hen og blive lidt hurtigt quick fix.
Ja.
Og hvis man lige pludselig får en pille, der siger, så slipper du for at have det dårligt, og så er det fint, at det kan blive lidt for, altså, der er nok noget sundt i bearbejdningen af noget, og at ting har konsekvenser, og at man kommer igennem hele følelsesregistret.
Helt sikkert. Det kræver virkelig noget af de fagfolk, hvis vi nu siger, at pillen findes, så de psykiater eller de læger, der sidder på den, altså at de ikke bare deler den ud, så snart folk har det svært, men at man virkelig får afvejet, om det er der, vi er, om det virkelig er nødvendigt. Ikke? Så det stiller høje krav til fagligheden hos folk.
Ja. Jamen, det gør det, men det er et meget, meget fascinerende tankeeksperiment. Blå toner, der kan man læse om en historie, der bruger det her som udgangspunkt, som er en spændingsroman, vil at mærke. Men det er også ret interessant, som du også nævnte helt i starten, Anne-Katrine, det her med, at den her bog, den udkommer jo lige omkring her, hvor at WHO er ude, og du kan måske fortælle det bedre, end jeg kan, men hvad er det, de har revideret en ordning i forhold til, hvad man kan klassificere som sygdomme?
Ja, de udgiver en manual, og der går en del år imellem, og nu er det så ved at være tid til den nye udgave, så den havde heddet ICD-10 før, nu kommer så ICD-11, og så om en del år kommer 12'eren, og sådan kører det. Og for hver gang, tror jeg, så er der kommet flere diagnoser, og nu er sovdiagnosen så en af de nye. Så der er jo nogen, der har siddet og forsket på den her i rigtig mange år for at finde ud af, om der er et grundlag for, at man skal lave en særskilt sovdiagnose, fordi den fandtes slet ikke før. Så den kommer nu, og den kommer også til Danmark, og så er der nogle forskellige kriterier. Man skal have sørget mindst et halvt år, for eksempel, og det skal være ret ødelæggende for ens daglige funktion. Altså, man skal virkelig have det hårdt. Der er forskellige kriterier, så det er ikke bare til, hvis du har mistet. Men hvis det virkelig står grelt til, så kan du få den her diagnose, og så er det så en psykisk sygdom.
Og det er så det, som på engelsk kommer til at hedde prolonged grief disorder. På dansk, der har vi vist ikke noget udtryk for det endnu, men det er så også, fordi det ikke er... På den måde er det ikke implementeret i Danmark endnu. Og jeg læste mig frem til inde på sorgcenter.dk, at forskningen faktisk har vist, at ca. 10% af voksne efterladte, de udvikler en forlænget sorglidelse. Og altså, der er flere, der har det her, end man sådan lige skulle tro måske. Mm. Men hvad tror du, det får af konsekvenser, når sorg ikke bare bliver en følelse, men det faktisk bliver en decideret sygdom? Altså en lidelse, man kan have?
Ja. Spændende spørgsmål. Altså, man har prøvet at tale med nogle forskellige mennesker i sorg nu, bare sådan et lille studie, jeg har set, sådan for at høre, hvordan de ville have det med, hvis der var en lidelse. Ja. Og det var ret forskelligt. Der var nogen, der tænkte, ej, hvor rart, så bliver jeg ligesom valideret i, hvor hårdt jeg har det, det hedder noget, jeg kan få hjælp. Det var rart. Andre tænkte, det var da en forfærdelig tanke. Alt er jo normalt, når man sørger. Jeg vil have lov til at sove i flere år, uden at blive kaldt syg. Så der var sådan, der var ret forskellige reaktioner på, om man synes, det var en god idé eller ej. Men altså, man kan jo håbe, at det vil gøre, at nogen, der virkelig har brug for hjælp, får den, og at de bliver set i det problem, de har. Og så at det ikke kommer til at sprede sig. Altså, at man er god til netop at holde det på de her måske 10-15%, så det ikke bliver, så der ikke går, hvad hedder sådan noget, inflation i det.
Ja, ja. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvilke konsekvenser det får i sidste ende. Men det, jeg synes er spændende, når der kommer sådan nogle nye tiltag som det her, eller ny teknologi, som vi ikke er vant til, det interessante ved det synes jeg jo altid er, at man plejer at kunne se det i fiktionen først. Mm. Der er altid nogen, der skriver om det, laver en film om det, laver en tv-serie om det, og så bliver det i en eller anden forstand virkelighed. Jeg kan huske, at jeg talte med Søren Krag Jacobsen. Han var ude med en bog for et års tid siden, og vi talte om, at da han var konceptuerende instruktør på Borgen for mange år siden, der var det jo Sisse Babett Knudsen, der var dansk statsminister, og han var overbevist om, at det, at man faktisk i fjernsynet så en dansk kvindelig statsminister, var med til at bane vejen for Helle Thorning, der så senere blev statsminister. Ikke? Så på den måde, så kan det jo godt bane vejen for diskussioner eller måder at se verden på, som senere kommer til virkelighed, ikke? Ja. Så hvad tænker du, nu har du skrevet den her bog, Blå Toner, der handler om følelser, handler om sorg. Hvad tænker du, at man som læser, hvad håber du, at man som læser tænker over i forhold til følelser?
Jamen, indtil videre har det været sådan en ret akademisk diskussion, det her med sorgdiagnosen, og i lidt snævre kredse, der har også været sådan nogen som Brinkmann og sådan nogen, som er ude og tale om det, men jeg håber egentlig, at det kunne blive bredt lidt ud, sådan, så flere mennesker kunne overveje det her. Jeg synes ikke, det er et nemt spørgsmål altså med diagnosen, men nu kommer den jo, altså nu bliver det et faktum, så hvordan stiller vi os der, og hvad tænker vi i forhold til behandling osv.? Og så, så er det jo også en god ting at få taget snakken om sorg endnu en gang, tror jeg. Altså, det bliver vi ikke færdige med. Det rammer os alle sammen på et eller andet tidspunkt, hvis vi lever længe nok. Så på den måde er det jo alment gyldigt og evigt interessant egentlig at diskutere det emne.
Enig. Og så, jeg kunne godt håbe, og det er måske bare mig, men jeg kan godt lide ideen om, at vi får et større ordforråd, når det handler om følelser.
Ja.
Fordi jeg føler lidt, når jeg sidder og snakker med nogen, jeg kan være ked af det, jeg kan være glad, jeg kan være melankolsk, og der er også nogle andre, men det er ikke den brede palette, man har af ord og udtryk sig i. Og der tænker jeg også, når vi får en diagnose, at det vil kunne noget, og bøger og film og sådan noget. Det der med, at man bliver præsenteret for andre måder at italesætte følelser på, vil kunne den hjælpe. Altså.
Ja, måske, men jeg synes alligevel, det er meget godt at høre, at du har alle mulige ord, som ikke er fra psykiatrien, fordi noget, man kunne være nervøs for, det var, at det bliver sådan et diagnosesamfund her, hvor vi kun kan tale om måder, vi har det dårligt på med sådan et psykiatrisprog. Men du siger også bare trist og ked af det og alt muligt, i stedet for deprimeret. Jeg synes, mange af de unge, jeg taler med mit arbejde nu, de siger lynhurtigt, at de har angst eller de er deprimeret. Og så tænker jeg sådan, ja, måske ikke klinisk deprimeret, hvis vi nu gik det igennem, men det er blevet den måde, man taler om at have det skidt på.
Ja.
Så det er egentlig meget godt, som du siger, med en bred palette her.
Ja, fordi det, jeg hører det også tit, og jeg tror også selv, jeg har sagt det der med for eksempel stress. Der er stress på, eller man hører, at jeg er sgu lidt sådan depri i dag. Eller sådan. Det har jeg selv sagt, er jeg meget sikker på, men jeg har også hørt andre sige det. Men det er jo, og jeg ved jo også godt, når man hører det, eller når man siger det, det er jo ikke korrekt. Det er jo ikke, fordi jeg er deprimeret, men man savner bare det der ord for det, måde at udtrykke sig på.
Ja.
Det tænker jeg, at bøger, film, som går i kødet på følelser og sorg og depression, kan. Og så er det jo også en spændingsroman, så det skal man heller ikke glemme. Den hedder Blå Toner. Og hvad så nu egentlig, Anne-Katrine? Du er ude med den her. Arbejder du på noget andet?
Altså, nu prøver jeg lige at få vejret, ikke, ovenpå, at den her er kommet ud. Men jeg er da begyndt at skrive lidt i sådan et hemmeligt kladehæfte. Jeg ved ikke helt, hvad det bliver til nu. Men jeg prøver sådan lige at tage en slapper. Det har taget over 2 år at skrive, og det har været en ret hård proces. Så nu skal jeg lige lande i det. Og nyde, at det er gået okay, og så skal jeg i gang med at skrive noget mere, ja.
Uanset hvad, så glæder vi os til at følge med i, hvad du ellers udgiver. Ellers så kan man hive fat i bogen, den hedder Blå Toner, og Anne-Katrine Bomann. Det var en fornøjelse at tale med dig.
I lige måde, tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 69 og en stor pakke hakket kød til grillen for 109 kroner. Du sparer også 20-40% på restsalg af havemøbler og 50% på udgåede tekstilvarer. Hvem kan? Bilka.